Daniela Tukvayin. Ny amin'ny nanipazana ny Daniela tao andavaky ny liona. Sitraky Dariosa ny anendry solom-panjaka 20 hanapaka ny fanjakana, izay hanapaka ny fanjakana rehetra. Ko tamin'ireo dia nisy komandy lehibe telolahy, ary Daniela no anankiray tamin'ireo mba hilazan'ny solom-panjaka ny raharaha tsy hahafaty antoka ny mpanjaka. Izany Daniela izany dia nihoatra noho ny komandy lehibe sy ny solom-panjaka namany, fa nanam-panahy endry izy, ary ny mpanjaka nikasa nandratra azy ho lehibe amin'ny fanjakana rehetra. Ko ny komandy lehibe sy ny solom-panjaka dia nitady izay hampangany an'i Daniela ny amin'ny fanjakana, nefa tsy nahita izay hampangana azy na izay tsiny ny akory ireo, satria marina izy ka tsy nisy kilema na tsy nihita taminy. Dia hoy ireo lehilahy ireo, tsy ho hitantsika izay hampangantsika io Daniela io raha tsy ny amin'ny lalàn'Andriamanina no misy hitantsika hiampangana azy. Dia somaritaka ny voro hoany amin'ny mpanjaka ireo komandy lehibe sy solom-panjaka ireo, ary izao no nataony taminy: "Ry Dariosa mpanjako, ho velona mandrakizay anie ianao. Ny komandy lehibe rehetra amin'ny fanjakana sy ny mpanapaka sy ny solom-panjaka sy ny mpanolontsaina ary ny governora dia mifanara-kevitra fa tokony hanao lalàna sy didy mafy ianao ry mpanjaka, ka nazovy nazovy no hanao fangatahana ao anatin'ny 30 andro, na amin'Andriamanitra na amin'ny olona, afa-tsy aminao ihany ry mpanjako. Dia atsipy ao andavaky ny liona izy. Ankehitriny ry mpanjako, ataovy mafy ny lalàna, ka sosonia mba tsy hiova araka ny lalàny mediana sy ny persiana izay tsy azo ovana." Ary noho izany dia nasiany Dariosa mpanjaka sonia izany lalàna sy didy izany. Noho ny fantatr'i Daniela fa efa vo isy sonia ny didy, dia nakao an-tranony izy, ary mivaravarankely ny tranony ambony nanandrifan'i Jerosalema dia nivoha. Koa iny 3 isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanina izy, satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Dia somaritaka ny vory ireo lehilahy ireo, ka nahita ny Daniela mangataka sy mifona eo anatrehan'Andriamanina. Dia nanantona izy ka niteny teo anatrehan'ny mpanjaka, nanao hoe: "Moa tsy misy lalàna nasianao soniva? Fa nazovy nazovy no anao fangatahana, na amin'Andriamanitra na amin'ny olona, ato anatin'ny 30 andro, afa-tsy aminao ihany ry mpanjako? Dia atsipy ao andavaky ny liona." Ny mpanjaka namalika nanao hoe: "Marina izany. Dia araka ny lalàny mediana sy ny persiana izay tsy azo ovana." Dia niteny ireo ka nanao teo anatrehan'ny mpanjaka hoe: "Ilay Daniela, isan'ny babo avy amin'ny taranak'i Joda, dia tsy manaiky anao na ny lalàna izay nasianao sonia ry mpanjako, fa manao fangatahana intelo isan'andro izy." Dia tezitra indrindra ny mpanjaka raha nahare izany teny izany, nefa maty ny any izy ny anafika ny Daniela, ka nanao izay tratry ny heviny hamonjy azy ambara-piletiky ny masoandro. Dia somaritaka ny voro hoany amin'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo, ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: "Oko ho fantatra ry mpanjaka, fa izao ny lalàny mediana sy persiana, ny lalàna sy ny didy izay efa navoaka ny mpanjaka dia tsy azo ovana." Dia nandidy ny mpanjaka ary nentina Daniela ka natsipy tao andavaky ny liona. Dia niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'i Daniela hoe: "Andriamanitra ho izay tomponao mandrakariva ny hamonjy anao." Ary nisy vatona tampona ny vavalavaka, ary ny mpanjaka nanomboka izany tamin'ny fanomboka seny sy tamin'ny fanomboka senyny andrian-da mba tsy ovana ny teny ny amin'i Daniela. Dia notany an-dapa ny mpanjaka ary tsy nitendry hanina mandritry ny alina, sady tsy nisy zava-maneno nampidirina teo anatrehany, ary tsy nahita torimaso izy. Dia nifomaraina koa ny mpanjaka ka nandeha faingana ho any amin'ny lavaky ny liona, ary noho ny tonga teo amin'ny lavaka izy dia niantso an'i Daniela tamin'ny feo malahelo. Eny, niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'i Daniela hoe: "Ry Daniela, mpanompon'Andriamanitra velona mo Andriamanitra ao izay tomponao mandrakariva mahavonjany ao amin'ny liona va? Namalo ny mpanjaka Daniela hoe, ry mpanjaka, ho velona mandrakizay anie ianao. Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona tsy handratra ahy satria fahamarinana no hitany tamiko. Ary teo anatrehanao koa ry mpanjakao, tsy nanao ratsy aho. Dia faly indrindra ny mpanjaka ka nasainy nakarina fotaon-davaka Daniela. Dia nakarina fotaon-davaka Daniela ary tsy hitanisy naratra izy sady nino an'Andriamaniny. Ary ny mpanjaka nandidy ka nentinaireo lehilahy ny ampangany Daniela ireo. Dia natsipy taon-davaky ny liona izy mba mivady aman-janany. Ary ny liona nanan-kery taminy ka nanapatapaka ny taolany raha tsy mbola nipaka tamin'ny vodiny lavaka akory azy izy. Tamin'izany Dariosa mpanjaka dia nanoratra ho amin'ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra izay monina ambonin'ny tany rehetra hoe, hitombo anie ny fiadananareo. Manao lalàna mba angovitan'ny olona sy atahorany eo anatrehan'Andriamanitra Daniela eran'ny fanjakako rehetra, fa izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay. Ny fanjakany aharitra hatramin'ny farany. Izy no mamonjy sy manafaka ary manao famantarana sy fahagagana any an-danitra izay tia-tany. Ary izy no namonjy an'i Daniela ho afaka tamin'ny herin'ny liona. Ary izany Daniela izany dia nambinina tamin'ny fanjakan'i Dariosa sy tamin'ny anjakan'i Kirosy Persiana.